flettojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike përkujtoi shëngjorin e Zotit rregulltar. Rrugët e shetrisë janë të pafundme, e këtë dëshmon mos miri jeta toksore këtij sheti të jashtëzakonshëm. Juan Ciudad, i lindur në Montemoro Novo pranë Evorës, Portugali, me 8 mars 1495, në moshën 8 vjeçare iku nga shtëpia u ndal në Oropeza të Kastiljes së Re. Njerëzit të cilët e shikonin fëmijën e panjohur që brillti vetmuar, filluan ta thrisnin gjoni i Zotit. E ky emër i mbeti për gjithë jetën. Për të fituar bukën e gojës, nisit punoi si bujke pastaj si bari. Më pas hyri në ushtrinë e Karlit V, në radhë të cilës luftoi për mbrojtjen e Vjenës rrethuar nga Sultan Sulejmani II.
Si mbaroi lufta, i shpenzoi të gjitha paratë që kishte duke bredhur nëpër Evropë deri në Afrikë. Kur i filloj të punonte si punëtor krahu, provoj në vijim punë të ndryshme në vendet të ndryshme, që nga shitesi shëtites tek libërshitesi deri ditën kur dëgjoj një pretk të të lumit Gjoni Tavilis. Braktisi gjithçka, shiti libra dyqane deri veshit e këpucet e nisi të lypte në për rrugët e Granatës duke ju drejtuar kalimtarve me fjalet që u bën emblema një institucioni të ri të mirë njohur në të gjithë botën. Fate bene fratelli. Bëni mirë vlezër.
Por banorët e Granadës menduan se e mira më madhe që mund t'i bënin ishte ta mbyllin në Çmendin. Keq kuptim providencial. Në Çmendin Gjoni kuptoi se metodat që përdoreshin për të mjekuar të smurt mendor ishin jo vetëm të gabuara, por edhe të denja për gjelat. Kështu sapo u lirua nga ky ferr, me ndihmën e disa bamirësve themeloi spitalin e vet. Ndonse nuk merrte fare vesh nga mjekësia, u tregua shumë më i aftë se mjekët në mjekimin e smundjeve mendore, duke përdorur metodën psikoanalitike ose psikomatike, fare e panjohur aso kohe. Kjo metodë do të përdorej vetëm 4 shekuj më vonë nga Freud dhe nxënësit e tij. Mjekimi i shpirtit ishte parakushti për shërimin e korpit. Gjoni Zotit i mblodhi bashkëpunëtorët e tij në një familje të madhe rregulltare, duke themeluar kështu urdhrin e vëllezërve të spitaleve, që njihet më tepër si urdhri i Fate Bene Fratelli, bëni mirë vëllezër.
Ndërroi jetë pikërisht atë ditë kur mbushte 55 vjeç, me 8 mars 1550. U shpall shejt me 1690. Papa Leoni 13 e deklaroi pajtor të spitaleve e thatyre që punojnë për t'i kthyer shëndetin të smurve.